Ақылды адам азғантайды қанағат қылып, бақытты өмір сүреді. Ал ақымаққа бәрін берсең де аз. Абай сөзі. Өмірге деген махаббатты ешқашанда өшірме, қайта лаулата түс. Өлімге де жеркенішпен қарау дұрыс емес. Бәріміз де пендеміз, бәріміз де кетеміз. Өлім деген қасиетті нәрсе. Өлгендерді құрметпен атайтынымыз сондықтан, тіпті жаман адамның өзі жаһаннамға кеткенде ол жөнінде жаман сөз айтылмайды. Тағы бір асуды алмадым деп, от болып қайта жанбадым деп қаймықпа. Жоқпын деп саспа, бармын деп таспа. Жақсылықтан қашпа. Қателікті көп жіберсең, өміріңді қайта баста. Аман есен жүргеніңе, жеткен биігіңе тәубет. Астамшылық, менменсу, өзгені көзгөлмеу, абырой әкелмей. Әрбір сатыдан өткеніңе, жаңа белеске жеткеніңе, қаншалықты сезгеніңе қуануың керек. Өйткені өмір жолы осылай қалыптасады.